to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 14-oktyabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini hamkasbim Mehribon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. Moskvaning Biryulevo tumanida yakshanba kungi ommaviy tartibsizliklar ortidan qariyb 1200 nafar mehnat muhojiri qo'lga olindi.
Berdi shu erta bilan ammosga bosib qoldi, cho'p qilib cho'rlanib olib ketayotgan edi. Shiyat qazolandi, shekil.
Samarqandlik mustaqil jurnalist va blogger Toshpulat Rahmatullayev 15 yashar nabirasining majburiy paxta terimiga jalb qilinishiga izn bermadi. Paxtaga chiqmagan taniqli qo'shiqchi Jasur Umirov litsenziyasidan mahrum bo'ldi. Qurbon hayiti arafasida Toshkentning katta ko'chalarida bozorlar tashkil etildi.
Go'sht hozir 21 ming so'm Toshkent shahri.
Mol go'shti.
11-chi 24 ming so'm, 25 ming so'm.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Bir yarim oy odam o'lib qolmaydi. Paxtani terib davlatga jicha bo'lsa ham foydasi ir mehnatga pishadi yosh bola.
Shuningdek dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Moskvaning G'arbiy Brilyova tumanida politsiya 1200 dan ziyod muhojirni hibsga oldi. Kecha tartibsizliklar payti ushlangan 400 kishidan 70 nafari ma'muriy javobgarlikka tortildi, shuningdek 2 kishiga jinoiy ish qo'zg'atildi. Brilyovada tartibsizliklar boshlanishiga 10-oktyabr kuni moskvalik Igor Shcherbakovning kavkazcha qiyofali noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab o'ldirilishi sabab bo'lgan. Rossiya nashrlari Brilyova pogromiga sabab bo'lgan ehtimoliy qotilga o'xshash shaxs qo'lga olingan xabar qilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Beeline kompaniyasining Toshkentdagi bosh ofisida soliq xodimlari rejadan tashqari tekshirish boshladi. Beeline'ning Toshkentdagi ofisi ham, kompaniya egasi bo'lgan Wimpel.com shirkatining Moskvadagi qarorgohi ham tekshiruv tafsilotlarini ozodlikka ochiqlashdan bosh tortdi. Ayni paytda Beeline'ning Toshkentdagi bosh ofisida ishlovchi ismini ochiqlamayotganimiz manbaga ko'ra tekshiruvga mijozlarning shikoyatlari sabab bo'lgan. Ozodlik manbasiga ko'ra mijozlarning shikoyatlarini o'rganadigan ikkita tashkilot O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi bilan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati soliq qo'mitasiga taqdimnoma kiritgan. Ushbu taqdimnoma bois Toshkent shahar soliq boshqarmasi 10 kunlarcha avval Beeline kompaniyasida rejadan tashqari tekshiruv boshlagan. Beeline'dagi tekshiruv oktyabr oyi oxiriga qadar davom etishi mumkinligi aytilyapti. Ushbu mavzu tafsilotlarini Ozodlik saytida topasiz. Suriya shimolidagi Idlib viloyatida Qizilxoch xalqaro qo'mitasining 7 xodimi o'g'irlab ketildi. Ularning 6 nafari xorijlik, yana biri suriyalik fuqaro ekani aytilmoqda. Qo'mita matbuot kotibi o'g'irlab ketilgan xorijlik xodimlarning qaysi mamlakatlardan ekanini ochiqlashdan bosh tortdi. Qizilxoch xalqaro qo'mitasi o'z xodimlarining zudlik bilan va hech qanday shartsiz ozod qilinishini talab qilib chiqdi. Suriya davlat ommaviy axborot vositalari yakshanba kuni qo'mita xodimlarini prezident Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilar o'g'irlagani haqida xabar tarqatganda ma'lum bo'lishicha Qizilxoch xodimlari shimolga dori-darmon yetkazib berib Damashqqa qaytayotgan paytda o'g'irlangan. Kecha Hindistonning Madhya Pradesh shtatidagi ibodatxona yaqinida yuzaga kelgan tiqilinch paytida 110 dan ortiq odam halok bo'ldi. O'lganlarning aksari ayollar va bolalar ekani xabar qilindi. Tiqilinch yakshanba kuni minglab kishi diniy bayramda ishtirok etish uchun ibodatxonaga kelayotgan paytda sodir bo'lgan. Daryo ustidagi ko'prikdan o'tilayotgan paytda odamlar orasida ko'prik qulashi mumkin degan vahima paydo bo'lib, odamlar har tarafga qocha boshlagan va yuzaga kelgan tiqilinch natijasida yuzlab odam jarohatlangan. Uch amerikalik olim Lars Peter Hansen, Yujin Fama va Robert Shilderlar iqtisod bo'yicha bu yilgi Nobel mukofotiga sazovor deb topildi. Shvetsiya Qirolligi Fanlar Akademiyasi bu uch olim bozor aktivlari bohasini tahlil qilishga yo'naltirilgan tajribalari uchun ushbu mukofot bilan taqdirlanganini e'lon qildi. Professor Fama bilan Hansen Chicago universiteti, Robert Shilder esa Yale universiteti professoridir. Iqtisod bo'yicha mukofot har yili taqdim qilinadigan Nobel mukofotining so'nggisidir. Joriy yildagi mukofotlarning har biriga 1.2 million AQSh dollari taqdim etiladi. qiladi. Iroqda yakshanba kuni sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 25 kishi halok bo'ldi. Eng qonli hujum Bag'dod janubidan 100 kilometrcha narida joylashgan Hilla shahrida amalga oshirildi. Asosan shiyalar istiqomat qiladigan bu shaharda 2 avtomobil portlatildi. Bag'dod janubi sharqidan 160 kilometr narida joylashgan Al-Qutta ham 4 avtomobil portlatilgan. Portlashlardan biri boshlang'ich maktab yonida amalga oshirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon Iroqda 6000 dan ziyod kishi diniy adovat asosidagi zo'ravonlik qurboni bo'lgan. So'nggi xabarimiz ham O'zbekistonga oid. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karima WordPress blog platformasidagi o'z sahifasini o'chirib tashladi. Uch tilda yuritilgan bu sahifada Gulnora Karima bor yo'g'i 3 matnni e'lon qilgandi. Xususan uning Qo'qon sayohati haqidagi blogi to'g'risida Ozodlik ham yozgandi. Avvalroq Gulnora Karima Twitter mikroblogidagi akkauntini ham offline rejimga o'tkazib qo'ygan, keyinroq bu profilni boshqa nom bilan o'zgartirib qo'ygandi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni mehribon o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar matnlarini, sarlavhalarni eslatib o'tsak. Moskvaning Birilova tumanida yakshanba kungi ommaviy tartibsizliklar ortidan qariyb 1200 nafar mehnat muhojiri qo'lga olindi. Samarqandlik mustaqil jurnalist va bloger Toshpulat Rahmatullayev 15 yashar nabirasining majburiy paxta terimiga jalb qilinishiga izin bermadi. Qurbon hayit arafasi Toshkentda katta ko'chalar bo'yida sayyor qo'y bozorlari tashkil etildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz va e'tiboringizni Rossiyada kechayotgan voqealarga buramiz. Moskvaning g'arbi Birilova tumanida yakshanba kuni bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar ortidan Rossiya politsiyasi xodimlari shaharda kuchaytirilgan rejimda ish boshladi. Rus millatchi yoshlar va mahalliy odamlar tomonidan vayron qilingan sabzavot meva bazasida qariyb 1200 nafar mehnat muhojiri, jumladan o'zbeklar ham ushlab ketilgani xabar qilinmoqda. Rossiya nashrlari Birilova pogromiga sabab bo'lgan ehtimoliy qotil kavkazlik muhojirga o'xshash shaxs qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Bu shaxs pichoqlagan 25 yashar Yegor Sherbakov o'limi Moskvaning g'arbiy Birilova tumanidagi tartibsizliklarga turtki bo'lgan edi. Hozir shahar bo'ylab mehnat muhojirlarini qo'lga olish kampaniyasi davom etmoqda. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
Moskvaning g'arbiy Birilova tumanida 13 oktyabrdan 14 oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan tartibsizliklar ortidan shahar bo'ylab yana mehnat muhojirlarini ichki ishlar bo'limlariga olib ketish jarayoni boshlandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, birgina Pokrovsk sabzavot bazasining o'zidan 1200 dan ortiq mehnat muhojiri ichki ishlar organlariga olib ketilgan. Voqea joyini borib ko'rgan Ozodlik muxbirining xabar qilishicha, bu muhojirlar orasida o'zbekistonliklar ham ko'pchilik. Ayni paytda bazaning o'zi yopiq qolmoqda. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi yakshanba kuni shaharning g'arbiy Birilova tumanidagi tartibsizliklar da qo'lga olingan shaxslar ishini sudga oshirdi. Matbuotga berilgan xabarga ko'ra, qo'lga olingan 70 kishiga nisbatan ma'muriy javobgarlik jazosi qo'llanadi. Tartibsizlikni keltirib chiqarganlikda ayblangan 2 kishi ustidan esa jinoiy ish qo'zg'atilgan va ular 48 soatlik hibsda qolmoqda. Yakshanba kuni ushbu tumanda yuzaga chiqqan tartibsizliklar natijasida 20 kishi jarohatlandi, bulardan 8 nafari politsiya xodimlaridir. Zo'ravonliklarga 10 oktyabr kuni bu tumanda 25 yashar Yegor Sherbakovning pichoqlab ketilishi sabab bo'ldi. Hamshaharning o'limi ortidan norozilik bildirayotganlar muhojir ekanini taxmin qilinayotgan jinoyatchini zudlikda chopish va jazolash talab bilan yakshanba kuni ko'chaga chiqdilar. Asta-sekin norozilar safi millatchi yoshlar hisobiga kengaya borib, 13-oktyabrdan 14-oktyabrga o'tar kechasi tartibsizliklar boshlanib ketdi. Norozilar guruhi avvaliga Biryuza savdo markaziga hujum qildilar. Ular markaz oynalarini sindirib, binoni yoqishga urindi. Shuningdek, yo'lda uchragan noslovyanlarni kaltakladi. Kechki soat 7 ga yaqin bir necha mingga yetgan norozilar olomoni Pokrovsk sabzavot bazasiga bostirib bordi. Bu bazada tirikchilik qilib yurgan mehnat muhojirlari ko'pchilik va shu bois bu yerga borgan olomon millatchilik ruhidagi shiorlar bilan ichkariga bostirib kirgani xabar qilindi. Ammo bu vaqtga qadar bazaga yetib borgan omonchilar guruhi norozilar harakatini to'xtatdi va o'rtada to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Natijada ayovsiz ravishda kuch qo'llashga majbur bo'lganini bildirgan Moskva shahar politsiyasi 400 ga yaqin odam qo'lga olinganini ma'lum qildi. Hatto mahalliy jurnalistlar ham kaltaklangani ma'lum bo'ldi. 14-oktyabr yarim tunga borib norozilar harakatiga barham berildi va profilaktik suhbatlardan so'ng ularning deyarli barchasi qo'yib yuborilgani aytildi. G'arbiy Birilyovadagi tarang vaziyatni bartaraf etishga hissa qo'shish tashabbusi bilan Rossiya jamoatchilik palatasi ham chiqdi. Ayni paytda bu masala Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zolar tomonidan ham muhokama qilinmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra esa 25 yashar Yegor Sherbakovni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan mehnat muhojirga o'xshash shaxs qo'lga olingan. Ruskaya slujba novostiy nashriga tayanib berilayotgan norasmiy xabarlarga ko'ra, kavkazlik ekani taxmin qilinayotgan bu shaxs Pokrovsk bazasi hududida qo'lga olingan. Hozircha bu ma'lumot huquq-tartibot idoralari tomonidan tasdiqlangani yo'q. Bunga qadar ushbu baza hududi va uning atrofida ko'rinishi noslavyan bo'lgan shaxslarning hujjatlari tekshirilayotgani, rossiyalik bo'lmagan shaxslarning barchasi ichki ishlar bo'limiga olib ketilayotgani xabar qilindi.
G'arbiy Brilyova tumanida 13-oktyabrdan 14-oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan tartibsizlik ortidan shahar bo'ylab yana mehnat muhojirlarini ichki ishlar bo'limlariga olib ketish jarayoni boshlandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, birgina Pokrovsk sabzavot bazasining o'zidan 1200dan ortiq mehnat muhojiri olib ketilgan. Voqea joyini borib ko'rgan Ozodlik muxbiri Umidbekning xabar qilishicha, bu muhojirlar orasida o'zbekistonliklar ham ko'pchilik. Ayni paytda bazaning o'zi yopiq qolmoqda. Ayni bazada ishlayotgan o'zbeklardan biri Jamoliddin hibsga olish jarayoniga guvoh bo'ldi va buni Ozodlikka so'zlab berdi.
Bu baza produktovaya. Mevada uzum, og'on, tarvuz, kartoshka, piyoz, shu yegilik to'g'ri sotadi. Ancha katta, shu любой joyda O'zbekistondan ham keladi, boshqa joydan ham keladi. Yomon katta bozor. O'sha rabochisi o'zi bir prosta aravakashi bir 600-700, ba'zan o'ziga 600tami shuncha qolib prosta guruchchigi bor. U yerda odam ko'p, 3000, 2000 ta odam yashaydi, u yer ko'p odam. U yerda shu erta bilan almoslar bosib qoldi, cho'p qilib cho'rlanib olib ketyapti edi. Ishlayotgan odamlarni, ishga biz bu bolalar qochib keldilar. Boshqa tomondan taqsimga aylandi. Bolalar ancha ushlab ketgan. Qochib qolgan nechor men oldimga kelgan edi u. Degani aytib pastga ketdinglar, pastdan elektrichka bilan joy bilan pastdan bola avtobus ilib minib keldi.
Nima bo'pti aytib berdimi? O'sha yerda nima bo'lganligini aytdimi sizga?
Nishta bo'lgan yo'q-da, birdan de amonsa bosdi dedi. Qocha-qoch bo'ldi, pastga qarab qochdimi? Etganni ushlab urib yiqitib olib, cho'plar qaytarib oldi, yetmaganini qochib qutulib ketdi dedi. Shuncha gap aytdi. Uzoq qochib qutulding dedi.
Sizningcha bitta politsiya bo'limiga olib ketaymi yoki bir nechtagami? Ko'pchilik.
Bir nechtaga u, bir nechta u bizni bolalarni zatni sermes birlab olib ketishdi o'zimcha. Nima deganingiz? MKga qarab chiqib ketdi 3 avtobusdan. Chetdan olib olib boradi, yuzini zapidni birga olib boradi, yuzini birga olib boradi, shu har joyga olib ketadi.
Ba'zan hozir ishlamayapti?
Yo'q, yo'q, mahkam.
Olib ketganlarning asosiy qismini nima qilarkan deb qo'rqayapman. Deport qiladimi, nima qilishim
mumkin? Deport qiladi, ha. Pulini bir xillari 5000, 10000 chiqadi, bir xillari bepulni deport qiladi. Ko'p pul bilan chiqadi, ko'plari. Katta pul oladi.
Tozalash nechida boshlangan dediz mana bu?
Ertalab soat 10:00 boshlandi. Boshqa joyga ham deydi. Misolga u yerga emas, boshqa bozorlarga ham shunday chorlanib ishlab olyapti. Lekin bolalar nima ketgan edi? Kolon nima? Bola kolon tomonni. Bitta bozorda olga turgan edi, o'shani hammasini ushlab olib ketdi. O'sha bola shaxlaydi, hali biz ikkita bolani shu yerga mahkamagan, dafros solib serab tekshiryapti. Ha, ajal ichkarisi gapirib ham qo'ymaydi.
Demak, Moskvaning g'arbiy Birilyova tumanida yakshanba kuni bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar ortidan Rossiya politsiyasi xodimlari shaharda kuchaytirilgan rejimda ish olib bormoqda va o'sha nima deydi, bazada ishlayotgan 1200 nafar mehnat muhojirini olib ketishgan. Demak, so'nggi vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda. Umidbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Umidbek, o'sha Birilyova tumanida vaziyat hozir qanday? Yana tartibsizliklar bo'lyaptimi yoki politsiya nazorat ostiga olganmi vaziyatni?
Yo'q, shu kechadan boshlab, o'zi bugun kechasi politsiya to'liq o'sha janubiy okrugdagi, xususan Berilovdagi vaziyatni to'liq nazorat ostiga oldi. U yerga juda ko'plab politsiya xodimlari tashlangan. Meni bilishimcha bugun faqat o'sha bazani tozalashni o'ziga 300 ta politsiyasi. Shahar meri bugun ertalab Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bu vaziyat to'g'risida xabar berdi va Vladimir Putin ham nazoratni kuchaytirishga butun politsiya xodimlarini oyoqqa turg'izish va qo'shimcha kuchlarni, migratsiya xodimlarini ham jalb qilishni so'radi. Kechadan boshlab mana Vulqon operativ amaliyoti hozirgacha davom etyapti, tugagani yo'q. Politsiya xodimlari shaharda ko'pligi ko'zga tashlanib turibdi.
Endi Rossiya rasmiylarini, mahalliy aholini mana shu bo'lib o'tgan zo'ravonliklarga munosabati qanday bo'lyapti?
Endi albatta bu vaziyatga rasmiylar munosabat bildirmasligining iloji yo'q edi, sababi juda katta shov-shuv keltirib chiqardi kechagi voqealar va bugun mana davom etyapti. Aytishim kerakki, o'sha Vladimir Putin o'z munosabatini bildirishi ortidan Sobyanin ham bildirdi va eng asosiy vaziyatni nazorat qilib turgan shaxslardan biri Vladimir Kolokoltsev, bu ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev maxsus kecha kechasi maxsus yig'in o'tkazib, yig'ilishda o'zining hamkasblariga maxsus buyruq berdi. Shu va kechagi tartibsizliklarni uyushtirganlarni javobgarlikka tortish va asosiy urg'u bergan narsasi bazalarni boshqatdan yana bir bor zachistka qilib chiqish, tozalab chiqish. Yana aytishim mumkinki, yana o'sha mehnat muhojirlar kaltakning kaltagi yana o'sha mehnat muhojirlarga tushadi. Mana hozir xabar berishyapti, aytishim mumkinki, kecha ushlangan 400 kishidan 70 kishi, 400 ta tartibsizlikni uyushtirgan millatchilardan 70 kishi ma'muriy javobgarlikka tortilgani, 2 kishi 48 soatga sud qarori bilan ushlab olingani va mana birinchi kishiga 3000 rubl jarima solingani aytildi.
Demak, bular o'sha mahalliy ruslar, rus millatchilari.
To'g'ri. Ya'ni aytishim mumkinki, bu 400 kishidan albatta ularning hammasi Moskva fuqarolari, ular albatta qo'yib yuboriladi. Asosiy qism o'sha boya eshitganingizdek Jamolbekning aytishi bo'yicha hozirgi kunda deyarli hamma bozorlarda o'sha uning tanishlari bir-biriga telefon qilib aytayapti, lekin shu bozorlarda hammasi zachistka ketyapti, shaharda ko'chaga chiqish yo'lda tursin, hozir shu bozorlarda ishlaydigan bolalar ham shahar tashqarisiga chiqib ketishga harakat qilyapti deyishdi.
Mana o'sha Pokrovsk meva sabzavot bazasida o'tkazilgan reyd davomida 1200 nafar mehnat muhojiri, jumladan o'zbeklar qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. O'sha hibsga olinganlarga qanday choralar ko'rilishi mumkin? Mana siz rus millatchilariga nisbatan choralar ko'rilganini aytib o'tdingiz. Mana shu qo'lga olingan mehnat muhojirlarini nima kutyapti? Ularning taqdiri nima bo'lishi mumkin?
Bir narsani qo'shimcha qilib aytib ketay, 1200 ta bu rasmiy ma'lumotlar, ya'ni politsiya berayotgan 1200 ta bu ertalab paydo bo'lgan xabar. Hozir qancha bo'lgan haqida to'liq ma'lumot yo'q, sababi shimoldagi mana bu Otradnoyda ham Otradnoydagi o'sha yerda xuddi shunday meva sabzavot bazasi bu. U yerda ham zachistka bo'lgan, shu nima tushlikka yaqin u yerda 80 kishi olib ketilgani aytilyapti. Endi shahar bo'ylab necha kishi hozir umuman ushlangani to'g'risida endi ma'lumotlarni keyin albatta aytib boramiz. Aytishim kerakki, ularni jazosi endi asosiy qismi hujjati bo'lmagani, o'sha yigitimiz aytgandek puli borida puli olib qolib qo'yib yuboriladi, qolgani deportatsiya qilinadi yoki u bilasizmi nima deyapti, mana hujjati bo'lsa seni hujjating noto'g'ri deyapti, hujjati yo'qlarga seni hujjating yo'q. Ya'ni unisida ham bunisida ham istagan odamini aybdor qilish murakkab emas.
Aha, endi qo'lga olinganlar qayerga olib ketilgani, qayerda saqlanayotgani to'g'risida ma'lumotlar bormi?
Bor. Men o'zim Chirtanova tumanidagi politsiya bo'limi oldiga borib keldim. Asosiy qismi mana o'sha Birulova atrofidagi, chunki Birulova g'arbiy Birulova politsiya bo'limini o'ziga buncha odam sig'maganligi sababli g'arbiy Birulova, Chirtanova, janubiy Birulova, mana bu Danilovskiy, bir 7-8 politsiya bo'limlariga avtobuslarda meni ko'zim oldida avtobuslarda odamlarni tashib olib ketayotganini ko'rish mumkin bo'ldim. O'zim aytishim mumkinki, ular bitta politsiya bo'limida emas, turli joyga tarqatib yuborilgan. Shuning uchun ularning umumiy soni to'g'risida ham ma'lumotlar turlicha bo'lishi tabiiy.
Umidbek, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. Eslatib o'tamiz, Moskvaning g'arbiy Birulova tumanida yakshanba kuni bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar ortidan Rossiya politsiyasi xodimlari shaharda kuchaytirilgan rejimda ish boshladi. Demak, rus millatchi yoshlar va mahalliy odamlar tomonidan vayron qilingan Pokrovsk meva sabzavot bazasida qariyb 1200 nafar mehnat muhojiri, jumladan o'zbekistonliklar ham qo'lga olingani xabar qilindi va ularning ishi ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik muxbiri voqealarni kuzatishda davom etadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Radio prioriteteringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Samarqandlik mustaqil jurnalist va bloger Toshpulat Rahmatullayev 15 yashar nabirasining majburiy paxta terimiga jalb qilinishiga izn bermadi. Majburiy bolalar mehnatiga qarshi bo'lgan bu tadbirni o'z blogida izohlagan jurnalist 15 yashar kollej o'quvchisining o'rni paxta dalasida emas, balki sinf xonasida bo'lish kerak deb hisoblaydi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
15 yashar paxtakor bo'lishi mumkin emas deya sarlavhalangan maqolada jurnalist nega boshqarma nabiramni paxta terimidan olib qolganimga qarshilik qilmadi degan savolga javob beradi. 64 yoshli samarqandlik jurnalist Toshpulat aka Rahmatullayev o'z nabirasini majburiy mehnatdan ozod qilish uchun qilgan sa'y harakatlarini maqola mabo'yinda batafsil yozadi. Samarqand shahar kollejlaridan birida tahsil olayotgan nabiram o'tgan hafta o'zi o'qiyotgan guruhni paxta terimiga yuborishayotganini aytib qoldi. Men kollej direktoriga uchrashib, nabiram shu yilning sentyabr oyida 15 yoshga kirganligi va uni paxta yig'im terimiga jalb qilish mumkin emasligini eslatdim. Ammo rahbar hech narsa qila olmasligini, viloyat hokimligining maxsus ko'rsatmasini bajarayotganini uqtirdi, deyiladi maqolada. Ana shundan keyin samarqandlik mustaqil jurnalist Toshpulat Rahmatullayev Samarqand viloyat o'rta maxsus va kasb hunar ta'lim boshqarmasi huzurida tashkil etilgan paxta shtabiga borib masalani tushuntiradi. U O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish hamda sog'liqni saqlash vazirliklarining 18 yoshdan kichik shaxslar mehnat qo'llanishi taqiqlanadigan noqulay mehnat sharoitlari ishlar ro'yxatini tasdiqlash haqidagi 2009-yil 26-iyundagi qarori mavjudligini paxta shtabi mutasaddilariga bir-bir anglatadi. O'z blogida Rahmatullayev bolalar mehnatiga barham berishi lozim bo'lgan bu qarorning 2009-yilning 29-iyulda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilganini urg'ulaydi. Shu o'rinda jurnalistga o'z nabirasini paxtadan pora bermasdan yoki vrach spravkasisiz qonuniy olib qolishga imkon bergan qaror haqida biroz eslatsak. Qarorga ilova qilingan ro'yxatning 28-bo'limida qishloq xo'jaligi sohasidagi 18 yoshdan kichik shaxslar mehnati qo'llanish taqiqlanadigan noqulay mehnat sharoitlari ishlari sanab o'tilgan. Bular esa quyidagicha: ipak qurti zavodlarda band bo'lgan ishchilar, issiqxonalar ichidagi ishlarda band bo'lgan ishchilar, tamakini yig'ish, tashish va birlamchi ishlovini berishda band bo'lgan ishchilar, paxtani qo'lda sug'orish bilan band bo'lgan ishchilar, paxtani qo'lda terish bilan band bo'lgan ishchilar. Samarqandlik mustaqil jurnalist Toshpulat Rahmatullayev boshqarma paxta shtabidagi mutasaddilarga kollej o'quvchilarining majburiy mehnatga jalb qilish qonunga zid ekanligini hijjalab tushuntirganini yozadi. Bu gaplarni inobatga olgan Samarqand viloyat o'rta maxsus va kasb hunar ta'limi boshqarmasi huzurida tashkil etilgan paxta shtabi mulozimlari kollej direktorining yuqoridagi qaror mazmun mohiyatidan xabardor qilishga va'da berishadi. Jurnalistning 15 yoshli nabirasi bu harakatlar samarasi o'laroq paxtaga jalb qilinmaydi. Ayni kunlarda kollejda paxtadan qolgan o'quvchilar uchun o'quv mashg'ulotlari davom etmoqda deb yozadi o'zi va nabirasining haq huquqlari uchun kurashib muvaffaqiyat qozongan samarqandlik bloger Toshpo'lat Rahmatullayev. Toshpo'lat Rahmatullayev 1997 yili O'zbekistonning eng yaxshi jurnalisti degan nomga sazovor bo'lgan edi. Rahmatullayev Samarqand viloyatidagi ijtimoiy muammolarni yoritib kelayotgan mustaqil bloger sifatida ham tanilgan.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana paxta terimiga oid, ayniqrog'i paxta terimiga chiqmaganlarga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Eshitganingiz, Jasur Umerov paxtaga chiqmagani uchun qo'shiqchilik litsenziyasidan ayrildi. 11 oktyabr kuni O'zbek Navo estrada birlashmasining paxta mavsumida o'zbek san'atkorlarining ishtirokiga bag'ishlangan maxsus majlisida taniqli qo'shiqchi Jasur Umerovning kasal bo'ldim deb bahona qilib paxtaga chiqmagani uchun litsenziyadan mahrum qilingani boshqalarga o'rnak sifatida aytildi. Bu haqda O'zbek Navo estrada birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka ma'lumot berdi. Bu haqdagi tafsilotlarni yana Abdulla Iskandardan eshitamiz.
O'zbek Navo mulozimiga ko'ra, qo'shiqchi Jasur Umerov yolg'ondan o'zini kasal deb e'lon qilib, paxtaga chiqmaganlik va milliy mentalitetga zid ashulalar aytgan uchun jazolangan. Suhbatdoshga ko'ra, xonanda litsenziyadan ayrilishdan avval Masha nomli qo'shiq kuylab, unga klip ham suratga olib qo'ygan edi. Aynan mana shu qo'shiq ham Jasur Umerovning milliy ma'naviy qadriyatlarimizga, odob-axloq me'yorlariga va mentalitetga zid bo'lgan qo'shiqlar yaratganiga misol sifatida keskin tanqidga uchragani aytildi. Jasur Umerov keyingi 4 oy ichida 2 marta litsenziyadan mahrum qilindi. Shu yilning 18-iyun kuni O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan taqdim etilgan litsenziya talablariga rioya qilmaganligi uchun Jasur Umerov litsenziyasidan mosuva bo'lgan edi. Oysaro opaning qizi Jumagil qo'shig'ini aytib tanilgan 27 yoshli o'zbek qo'shiqchisi Jasur Umerov O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan milliy qadriyatlariga, odob-axloq me'yorlariga qarshi bo'lgan, zid bo'lgan qo'shiqlarni yaratib efirga uzatganlikda ayblangan edi. Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan tadbirlar repetitsiyasiga kechikkani ham Jasur Umerovning litsenziyadan mahrum qilinishiga asos bo'lgani Ozodlikka bildirilgan edi. Ana shundan keyin Jasur Umerovning tavbasiga tayanganini hisobga olgan O'zbek Navo estrada birlashmasi avgust oxirida xonandaning litsenziyasini qaytarib berdi. Jasur Umerovga berilgan litsenziya oktyabr oyida yana bekor qilindi. Bu safar ashulachi o'zbek milliy boyligi bo'lgan paxtani terib olish safarbarligini pisand qilmaganlikda ayblandi. O'zbek Navo estrada birlashmasi ashulachilarning paxta terimchilarga xizmat qilishi uchun safar muborak paxtakorlar degan rejani amalga oshira boshladi. O'zbek Navo estrada birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxtaga borish shart bo'lgan qo'shiqchilarning ro'yxat tuzilganini ma'lum qildi. Ro'yxatga tushgan qo'shiqchilar har qanday sharoitda ham paxtaga borishga majbur, ularning konsert, gastrol yoki kasalligini bahona qilib paxtadan qolishiga yo'l qo'yilmaydi dedi O'zbek Navo mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh paxta mavsumida qatnashmaganlar ayovsiz jazolanishi va paxta mavsumida faol qatnashganlar esa taqdirlanishini ham bildirdi. Masalan, 2013 yilgi paxta mavsumida faol qatnashgan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ichida biror miqdor pul bo'lgan plastik karta bilan mukofotlandi deydi mulozim. Paxtaga chiqmagan o'zbek ashulachilarini jazolash avvalgi yillar ham kuzatilgan edi. Bu yil litsenziyadan mahrum qilingan musiqiy guruhning ismini aytmagan vakili Ozodlik bilan suhbatda paxtaga bormagan ashulachilar qora ro'yxatga kiritiladi degan fikrini bildirgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Bugun Moskvaning g'arbiy Birilyovo tumanida politsiya 1200 dan ziyod muhojirni, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini hibsga oldi. Beeline kompaniyasining Toshkentdagi bosh ofisida soliq xodimlari rejadan tashqari tekshirish boshladi. Suriya shimolidagi Idlib viloyati Qizilxoch xalqaro qo'mitasining 7 xodimi o'g'irlab ketildi. Hindistonning Madhya Pradesh shtatidagi ibodatxona yaqinida yuzaga kelgan tiqilinch paytida 110 dan ortiq odam halok bo'ldi. O'lganlarning aksari ayollar va bolalar ekani xabar qilindi. Uch amerikalik olim Lars Peter Hansen, Eugene Fama va Robert Schillerlarga iqtisod bo'yicha bu yilgi Nobel mukofoti berildi. Iroqda yakshanba kuni sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 25 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston prezidentining to'g'ri qizi Gulnora Karimova WordPress blog platformasidagi o'z sahifasini o'chirib tashladi. Eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. 15 oktyabr kuni dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonlaydilar. Qurbon hayiti arafasida Toshkentning katta ko'chalari bo'yida sayyor qo'y bozorlari tashkil qilindi. Viloyatlardan poytaxtga olib kelinayotgan qo'y qo'zilar soni ko'payganiga qaramasdan, bayram arafasida bozorlarda go'sht va boshqa mahsulotlar narxi keskin oshib ketgani kuzatilmoqda. Viloyatlarda sayyor qo'y bozorlari yo'q, lekin u yerda ham narx-navoning ko'tarilishi Qurbon hayiti kelishi bilan bog'lanmoqda. Mavzuni Farruh Yusufiy o'rgandi.
Shu kunlarda O'zbekiston poytaxtining turli mavzelarida trassa yo'llari chetlarida sayyor qo'y bozorlari tashkil qilinganini ko'rish mumkin. Mol bozoriga borgani yeringan yoki vaqti bo'lmagan toshkentliklar yo'l chetiga to'xtab, bir ko'z yugurtirib, ko'ziga issiq ko'ringan qo'yni sotib olib, mashina yukxonasiga solib ketmoqda. Toshkentlik qassob Nomonjon Hoji dushanba kuni ertalab mobil bozorlardan bir ikkitasini aylanib chiqdi. Bunday bozorlar Qurbon hayiti arafasida urfga aylanib bormoqda, deydi hoji aka.
Mana hozir men halqadan keldim Yunusoboddan. Yunusoboddan men uch qahramondan Tojibadiyevga ko'chaga. Ko'cha to'la qo'y. Ko'chaga qo'y qo'yishdi. Kelgan odamlar ko'chada mashinada o'tayotganda to'xtab ko'rib savdo qilib, mashinaga ortib olib ketishdi. 3 yildan beri shunaqa bo'lib qoldi hozir. Ulardan olib kelishadi. Undan keyin mashina atrofda boqqan odamlar uzoq ko'chalarda nima deydi, salqin joyda, azob joylarda teylarga qo'yib qo'yishib bemalol juda ham sedob bo'ldi.
Qo'ylar Toshkentga asosan Jizzax va Qashqadaryodan olib kelinmoqda. Lekin bozordagi taklif katta bo'lishiga qaramasdan, deydi Nomonjon hoji, narx odatdagidek qimmatlashgan.
Man bayramda nima deydi, talab ko'p bo'ladi. Mana bugun kecha bugun arafaga odamlar ayniqsa kecha qatto savdo bo'ldi. Ya'ni arafa kuniga oshiqdan deydi bayramga deb ro'zg'orga ham tuzroq qilik deb oladi, o'shani hisobiga anchagina ko'tarildi. Endi ertaga mana hayit o'tgandan keyin buni ancha narx tushadi.
Toshkentdagi Parkent bozorida savdo qiladigan Sodiqjonning aytishicha, hayit arafasida go'sht narxi keskin qimmatlashgani oddiy aholiga og'ir botmoqda.
Go'sht hozir 21 ming so'm Toshkent shahrida.
Mol go'shti
11-chi 24 ming so'm, 25 ming so'm. Sotchilar 3 tog'li 21 ming so'mda go'sht oldim uyga. O'zimni mahallamda. Jizzaxlarda arzonaga. Go'sht 5-10 ming dedim mol go'shtini. Ko'rmaysa farq bor Toshkentda. Majbursiz olasiz.
Go'sht narxi Toshkent bilan Jizzax o'rtasida 4-5 ming so'mga farq qilsa, vodiydagi narxlar poytaxtdagidan deyarli farq qilmaydi. Andijonlik Abduqodir akaning aytishicha, hayit arafasida nafaqat go'sht, bozorda meva-cheva narxi ham ko'tarilib ketgan.
Hayit arafa qurbonligida nimasi bilan narx-navolar shunday ko'tarildi. Qo'ylar, mollar oshib ketgan narx juda. Hozir 1 kilo go'sht, mol go'shti 20 ming so'm vodiyda. Qancha obnisi? Qo'y go'shti 21 ming, 22 ming. Oldin 18 ming edi mol go'shti. Qo'y go'shti 20 ming edi. Hozir ko'tarilib ketdi. Meva-chevalar uchun kartoshka 1,5 ming. 1000 so'mdan 1,5 minggacha. Sabzi 500 so'm, piyoz 400 so'm o'rtachasi. Shu endi nima deydi? O'zbekistonda o'zimizda endi hozir go'sht qimmat juda.
Abduqodir aka Andijon viloyati tumanlaridan birida fermer xo'jaligida ishlashi va qurbonlik qilishiga qurbi yetmasligini ham qo'shimcha qiladi. Toshkent viloyati Parkent tumani chekka qishloqlaridan birida yashaydigan Fozilxon aka ham qishloqdoshlari orasida o'zidan ortadigan xo'jaliklar kamligidan gapiradi.
Bizlarda yo'q unaqa, endi shahar boylarda bor, bizlar yo'q, biz kambag'al qishloq, qanaqa imkoniyatimiz ham yo'q uni qilishga. Endi shaharda qiladi deydi, shahar endi boylar haligi ko'p ta'bada bizga bergan deb ular qiladi deydi, bizlardan unda naqalar yo'q. Qilamiz sizlar. bizlarni ko'pchilik so'ymaydi, shu go'sht bozordan olib qiladi. Endi hozir oldinga o'xshab imkoniyat yo'q hech kimda.
Dedi Fozilxon aka. Toshkentlik Nomonjon hoji sayyor qo'y bozorlarini aylanib ko'rganlaridan kattaroq vazni 65-70 kg keladigan qo'y narxi 1 million 700 minggacha borishini aytadi. Lekin dedi suhbatdoshimiz, shunga qaramasdan Toshkentda qurbonlik so'yib xayriya qilishga qurbi yetadiganlar juda ko'p.
Mana butun mollarni so'yish shunda bo'ldi, shuning 2 kilo, 3 kilo da bo'ldi shahrida. Masalan, bolalarga nimasi shunga o'xshagan qariyalar uyiga dara bo'ladi, ham yarimdan bexabar tashlab, mana buni bexabar tashlab tarqatadiganlar bo'ladi. Infoxona qiladiganlar juda ham ko'p bo'ladi, ayniqsa mana yetimxonalarga, undan tashqari qariyalar uyiga, ya'ni mana bu hamon oldi qilmaydi, shunda so'ydiradi-da, sekin olib tashlagin yetadiganlar.
Deydi toshkentlik qassob Nomonjon hoji aka. Qurbon hayiti arafasida qo'shni mamlakatlarda ham qo'y va mol narxi oshgani kuzatilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman hokimi Olim Alimardonov 5-oktyabr kuni paxta qabul qilish punktida yosh fermer Orif Ro'ziboyevni kam paxta topshirganlikda ayblab, onasini so'kib, kaltaklab bo'g'di deb xabar berdi. Ushbu voqeaning bevosita guvohi Ozodlik radiosiga. Paxta mavsumida unga tortilgan barchaning eng yuqoridan eng pastga qadar zo'ravonlikka uchrashi, o'quvchi va talabalarning o'qituvchidan, rayon miqyosidagi boshliqlarning rayon hokimidan, rayon hokimining viloyat hokimi, viloyat hokimining esa Toshkentdagilardan kaltak yeb haqorat eshitishi normaga aylangan jarayon. Bunday zo'ravonlikka qarshi ovoz chiqarish davlat siyosatiga qarshi chiqish deb talqin etilishi bois 7 pushtiga qadar tilga olinadigan bunday haqoratlarga yurak yutib e'tiroz bildiradigan o'zbekistonlik kam topiladi. Shunday bo'lsa-da, ahyon-ahyonda unga qarshi norozilik turli shakllarda o'zini namoyon qilmoqda. Qiziriqdagi cholkampir o'z insoniy qadr-qimmati va g'ururini qo'riqlashning jaydari yo'lini tutgan bo'lsa, Toshvil Trans Terminal uyushmasi departamentining paxta terimchilarini avtobuslar bilan ta'minlash vakili Shuhrat Nazarov 22 sentyabr kuni o'zini ko'pchilik oldida haqorat qilgan Chirchiq tuman hokimini kalla qo'yib burnini sindirdi. Ayni paytda bunday zo'ravonlikka qarshi norozilikni o'z joniga qasd qilish orqali ifodalayotganlar ham yo'q emas. Shu yil iyul oyida Samarqand viloyatining Qo'shobod tumanidagi Qo'shobod fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov umumiy yig'ilishda tuman hokimi tomonidan xo'rlanib, kaltaklangandan so'ng uyiga kelib o'zini osdi. Aprel oyida Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklangandan bir kun keyin o'lib qoldi. O'tgan yil sentyabrda Muzrobod tumanidagi Ziyodulla Qo'ldoshov mahallasi istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov hokim tazyiqidan so'ng o'z joniga qasd qilgan edi. Ayni kunlarda ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirayotgan ayrim fermerlar haqorat va zulmdan to'yib ketganlar va o'zlarini o'ldirish haqida tez-tez o'ylayotganlari haqida so'zladilar. O'zbekistonda yildan yilga kuchayib borayotgan bunday zo'ravonlik, xususan paxta zo'ravonligiga shaxsan guvoh bo'lganmisiz? Bunday nozik insoniy qadr-qimmatni himoya qilish O'zbekistonda qay shakl va ko'rinishda aks etmoqda? Inson qadri va nomusini himoya qilishning qonuniy yo'llaridan xabardormisiz? Sizningcha bunday zo'ravonlik va haqorat an'anasiga qanday barham berish mumkin? Bu zo'ravonlikni to'xtatish uchun shaxsan siz nima qildingiz va qilmoqchisiz? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Kuni kecha Ozodlik radiosi orqali, demak, paxta muammosi, paxta terimi muammosi, paxtaga odamlarning, fuqarolarning, o'quvchilarning va boshqa davlat tashkilotlari xodimlarining jalb etilishiga oid eshittirish efirga uzatilgan edi. Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Yusuf ota ana shu eshittirishga o'z munosabatini bildirdi.
Sharaf aka ibodullayev so'radi. Söylegen sözleri güzel koşulamız. Karabakan Aytkan'ın bari doğru. Pakta doğrusunda, paktadan kanda kalıp, o zaman için ne için hem de pakta değişten biz var. Ne için pakta yüzüne aklama yaptı diye temada söyledi mi? Bakasını aşırış gerek dedi, durdukçu da doğru aittı. Ki rehberler, o başkanı, mektepte başkanı aldırga vermesinden durup, fizikanı yuvarlandırış gerek dedi, pakta değil maşinalarını dedi. Ve şunlarda hem de Aytkan kendi sınavı gerekene ben de koşulamız.
Bu 10 yillar davomida gapirib kelinayotgan gap-ku bu. Lekin amalga oshmay kelgan gap.
Ha, ushbu gapni ish qilib aytsa hech qaysi biri ochiq ayta olmaydi qo'ydi. U to'g'ri, endi boshqa u nima qilamiz? Shu mening Ivadlo Yaniyev Sharabaga nima aytgan gapni qilib kelsa, paxtaga hech kim nima gap qilmaydi, hamma o'zi chiqadi, o'zi teradi. Termiz ishchilar Rossiyaga ketib ketmaydi, Qozog'istonga ketib ketmaydi. Mana shunday paxta qo'ysa, yana aqlada shu sharabakan aytganimdek hech kim jaqa ketmaydi, hamma narsa o'z joyida bo'ladi. Ikkinchi yana bir nima bor edi, tabrigimiz butun o'zbekistonni musulmonlarni qur'on ayti bilan tabriklaymiz. Shu hamma vaqt og'zi bilchilik bo'lsin. Mana hozir musulmonlar orasida ko'p kelishmovchilik bo'lib turibdi. Shu kelishsizlar hammasi yaxshi bo'lib ketsin, butun dunyoda tinchlik bo'lsin. Mana endi paxta boshlanib turibdi. Hozir paxtamizning Neyse matkalıp tuttu. Pasta bayramı çoğulup gitti. Pasta bayramlarında şu haç bayramının pasta bayramlarına koşulup gitti. Öldüm. Rahmet.
Moskvadan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'zini 5 farzandning onasi Nodira deb tanishtirgan tinglovchi bolalar uylarida internetda o'tirib, yaxshi yomon saytlarga kirib, nomaqbul narsalar bilan shug'ullangandan ko'ra 1-1.5 oy davomida paxta terib davlatga topshirsa yomon bo'lmaydi degan fikr bildirdi.
Nimaga 91 yildan keyin bo'lgan paxtani yozaslar u Sayiz mahallada ham xuddi shu bo'lgan. Men Sayiz mahallada 10 yil maktabda o'qigan bo'lsam, 6-sinfdan 10-sinfgacha paxta terganman. Sayiz mahallada ham 5-sinfdan paxtaga chiqardim, chiqarardi paxtaga. Nega endi hozir faqat O'zbekiston paxtaga hammani chiqaryapti-yu Sayiz mahallada bizni paxtani ustiga o'tkazib qo'yib, tomni ustida katta qilmagan. 6-7-8-9 sentyabrda 15 kun o'qir edik, noyabrda oxirigacha paxta berardik. Qo'llarimiz yorilib, nega Sayiz mahallada ham ta'sir edi, Brejnev Haydar edi, 6 million tonna majburiyat berardi Sharof Rashidovga deb. O'shularni ham kavlamaysizlar. Shunga hayron bo'laman. Pastayanna yoshlarni Gulnorak haydayapti paxtaga, Karimov Islom haydayapti paxtaga, Brejnev ham haydagan u bizni. Endi davlatning ishi bo'lgandan keyin majburonligi to'g'ri. Nimaga deganda, nima bo'lardi? Kevaga ochib qo'yib o'tkazamiz, nima qilish kerakmi? Rossiyani bolalariga o'xshab, haligi mehnatga pishmagan bola bo'lib qolish kerakmi? Tersin paxtani. Jicha bo'lsa ham 1-1.5 oy odam o'lib qolmaydi. Paxtani terib davlatga jicha bo'lsa ham foydasi, mehnatga pishadi yosh bola. Kim hozirgi kompyuterda, odnoklassnikda kechgacha mana kavlashib o'tirishibdi. Soatlar 24 soat kompyuterda. Meni vaqtimda kompyuter bo'lmagan. Prosta hozir kompyuter bo'lib, yoshlarning tarbiyasi buzilgani uchun lutshi 1-1.5 oy paxtani makkam tersa hech narsa bo'lmaydi. Sayiz mahallada xuddi shu men 6-sinfdan boshimdan o'tdi, o'z qo'llarim bilan qo'llarim yorilib ko'sakkacha terganman. Hech kim Sayiz mahallada yozmasa kerak, kompyuter yo'q edi, biz bilmaymiz unaqa o'qishni ham bilmasdik. Bizni bironta jurnalist kelib, qo'ling yorilib ketdi, nima ko'sak? Qorni ichidan ko'sakni teryapsan-ku demas edi.
Sovet davrida paxta terish, termaslik masalasini Moskva hal qilardi. O'sha paytdagi qardosh respublikalar rahbarlari bu masalani hal qila olmas edi. Estr parchalangandan keyin
suveren mustaqil davlatlar paydo bo'ldi va ular o'z o'zini boshqaradigan bo'ldi.
U yana meni fikrim, davlat taxtaga qaydamagan taqdirda ham o'zbekdi ko'pi bolasini chorvoqda qaritayapti. Ko'rdingmi? Tarbiya bermasdan, hayotini yaxshi qaratmasdan mol boq, chorvoqqa qara, o'zini xususiy ekinini ishlaridan o'shimli o'qishga o'shimli qolayotgan bolalar ham bor. Lekin grammatik bolalar ham bo'lsa kerak. Lekin qishloq joylarda asosan bolalari o'zi 5-6 yoshlardan boshlab qo'yini boqib kelish boshqa bilan o'tyapti-ku. Shunga qo'ng'iroq qilgan.
Rossiyada mehnat qilayotgan andijonlik Azimjon erkin mikrofon rukni orqali o'zbekistonliklarni Qurbon bayrami bilan tabrikladi. Azimjon Rossiyada o'zbeklarga islom dinini targ'ib qilgani uchun andijonga borganda 10 kunga ozodlikdan mahrum qilinganini aytib, uyga har yil xavotir bilan borib kelishini aytdi.
Bayramga albatta tabrigim bor. Yer yuzidagi barcha musulmon birodarlarimizni kelayotgan Eid Qurbon bilan tabriklab, hammalariga sog'lomlik, oilasiga qut baraka tilaymiz. Shu bayram bilan tabriklab, yana bizga ham bir yorug' kunlar kelarmikan? Bu savolga javob beradigan shaxslar topilarmikan? Biz kimga endi aytamiz endi? Sizlardan boshqa. Oftob tegar ekan. Kecha namozga egilganmiz. O'zbekistonga borsa har xil anaqa bo'lib turib, nima bo'lyapmiz? Qachon shu narsalarni oxiri bo'lar ekan bir?
Qachon nima bo'ldi?
Men Rossiyada bir necha hamshahrlar bilan, hamqishloqlar bilan ishlardim. Ularga shu namoz haqida ozmi ko'pmi bilganlarni gapirib nima qilardim. Shunda uyga borgandan keyin bu haqida bizni so'rab nima qilib, boshqa qilib, bizni bu haqida huquqli bo'lganini nima qilib turib, nima qilishdi, u sutkaga mashdi, uning ichida endi ancha jabr ko'rdik, endi buni aytmasa ham bo'ladi. Hali borsam o'sha cho'tda turamiz, qimirlashgan nima yo'q endi.
Kim chaqirdi, qayerga chaqirdi?
Insoniga, uchastka vakili olib ketishdi, shunaqa qilib sudlashdi, sud zalida 10 kunga qamashdi, 10 kunda endi u yerda holat endi men hech tasavvur qilmas edim. O'g'ri bo'lish kerak ekan, qazzob bo'lish kerak ekan, lekin namoz ham bo'lmaslik kerak ekan. Men u yerda bunday qarasam, o'g'irlarga kun yo'lgan.
Nimaga unaqa deyapsiz?
Nimaki ko'proq zulm o'g'irlarga zulm bo'lmaydi ekan, shu namozxonlarga zulm bo'lar ekan-da. Zulm endi urushlikda, savalashdi.
Kim uradi?
O'sha qamoqxonadagilarda.
Sizni urushdimi?
Ha, u ana, u men urushdim. Dedan birinda hozir tayoq yemasdan chiqqanini shikoyat qilib eshitganmasman.
Qayerda bo'lgan bu voqea?
Andijon viloyati Baliq tumanida. Hali borgani qo'rqamiz-da. Yana bir narsa demadimikan, yana chaqirib u demadimikan deb nima qilamiz-da, qo'rqib turamiz-da.
Bu voqea qancha bo'ldi?
2010 yildan beri borsam, azob-ochib, bazo-ochib shuna qilib nima qilib yuribmiz-da.
Sudda sizga nima ayb qo'yildi?
Mendan so'rashdiki, qo'lingizdan inshaalloh bolalar qo'limizdan pul ishlaydiganlarni da'vat qilasizmi dedi. Shunaqa da'vat qilamanmi shu yaxshilikka nima qilaman, namoz o'qishlikka, keyin birini olaman aka, agar sizlarga mayli chet anaqa qilib yuribsizlar, har xil ishlar qilib, buzuq ishlar qilib yuribsizlar, sizlarni kasofatlaringga biz ham chalinib olishimiz mumkin, o'shanga to'g'ri yuringlar deb anaqa to'g'ri maslahat berganimizda u bolalarga boshqacha nima qilib yuborgan edi u yoqqa. Bizni namozga da'vat qilardi dedi. Keyin sizni namozga da'vat qilishga huquqingiz bormi dedim. Axir musulmon musulmonga birodar, bir biriga eng yaxshi ko'rgan narsasini nima qilmaguncha musulmon bo'lmaydi deb payg'ambarimiz aytganlar, shunga shu musulmonga shu narsani biz aytishga nimamizmi, huquqimiz yo'qmi desam, yo'q, huquqimiz yo'q. Siz hatto o'zingizni oilangizda farzandlaringizga ham, xotin bola chaqangizga ham qo'yki namozga o'qishlikka da'vat qila olmaysiz. Nimaki respublikamizda diniy erkinligi degan narsa bor, xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin degan nimani bildirishdi, keyin biz bo'lmasa hech kimmiz ekanmizda deb qo'yavordim.
Bu voqea O'zbekiston hududida bo'lmagan deb aytmadingizmi?
Shu narsani aytish qayolimga kelmagan ekan. Keyin aytildiki, qo'lingizda qog'ozingiz bormi, bir hujjatingiz bormi o'sha narsani, masalan dedi, masjidda imommisiz dedi, yo bironta madrasada o'qiganmisiz dedi. Yo'q, o'qimaganman, lekin haqiqatdan o'zimcha nima qilganman, bilim olganman dedim. Arab tilidan nimangiz bormi dedi. Ozmi deb turib, mashg'ulot oldim dedim, savod chiqardim dedim. O'qigan kitoblaringiz, kitoblarda aytgan, o'zimiz o'sha O'zbekistonda sotiladigan kitoblar, Mazdoliy kitoblari, Buxoriy kitoblari, shu Shayx kitoblari, o'shanga endi keyin shu deb sizga jazo berdi, shu narsa dedi. Endi hozir mahallaga borsak ham Vahobiy ketdi, tuda-tuda bir chaqirib qo'yadi. Unisini yana yo'ldan urmayapsanmi degan nimalar bo'ladi. Ko'pki har xil ma'lumot, har xil bo'xtonlar.
Oxirgi marta qachon bordingiz O'zbekistonga?
Bahorda bordim.
Hozir endi muammo yo'qmi?
Hozir muammo yo'q, endi xudo xolasa sharoit, vaziyat o'zgarar deb bizam o'sha nimani kutyapmiz, o'sha yelkamizga oftob tegishini kutyapmizda. Axir biz musulmon davlatida yashaymizu, davlatimiz musulmon davlat emasmi? Respublika. Bu yerda hamma musulmon yashaydi. Xo'p, rahmat.
ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa navbat ozod javob rukniga, uni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-bosqichida ta'lim oladi. Anvar ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik, keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi mumkin yoki mana bunday savdo do'konlari bo'lishi mumkin qo'yishga.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyda qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadimi?
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda?
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin:
mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa,
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari necha foiz ayinda qilsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foiz hisoblab berishi mumkin. Nolni sug'urta kompaniyasi o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mdan to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi masalan ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi u pensiyasi yetsa agar qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtira qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan anaqa pensiyani yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizlar nizomlardan ko'rsatib o'tilgan, bizlarning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, faqat shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan bir joyi bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin. Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz?
Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob ruknining ta'lim krediti mavzudagi sonini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasan Jon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.